ταξιδεύοντας με φως ελληνικό. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο.
Και χαρτί η απόγνωση άνοιξε λαγούμι. Στοές που χώθηκαν με λάμψεις μαχαιριού σε πιο στενό κελί. Ψηλά με πέπλα αίματος χλιμύντριζε η σελήνη. Δεν έχει ελπίδα ελευθερία δεν ζητά, αλλά δικαιοσύνη. Γεννήθηκε σε ένα λασπότοπο κοντά στην Κατερίνη. Σκιές με λάμπες θυέλης που γλιστρούν στο άβυτο πανί. Ο Νίκος ήταν ο πρωτότοκος, τον άλλον λέγαν Δημοσθένη. Βουβός δεσμός, εικόνα παιδική, σε άλλον χρόνο αναφλεγμένη. Ο γέρος του είχε κρυψώνα το βουνό απ' το 45. Και χωρικοί απ' τον φόβο των αρχών μακραίναν και απ' τον γιο. Κι αυτός τους έβλεπε στρωμένους στη δουλειά και μέσα του άναβε η μανία. Του στριμωγμένου ανάμεσα στο πλήθος και την αστυνομία. Ώσπου μια μέρα χωρίς αποσκευή, τσουλώντας τις τρύπες του τη ρόδα, κυλάει απ' τη Μακεδονία ως εδώ και ακόμα που θα βγει. Θα φεύγει πάντα για το άστρο που δεν φτάνει καμιά αστυνομία. Για τους φυγάδες αυτός ο ουρανός είναι η παρανομία. Νίκο, αγγίζω το στοιχείο σας. Στον υπόκοσμο της γλώσσας. καταδίκες 6 χρόνια για κλοπή. Τον είδα όταν βγήκε. Κρατούσε πλέον μια απόσταση από την τρέλα, όχι για να σωθεί, αλλά για να την σώσει αν με νοείς. Να λόγου χάρη θέλε γάμο. Και τότε του είπαν έλα σε μας για να προδώνεις. Δε δέχτηκε στιγμή. Κι απ' τη βαθιά των υπογείων του στη λύσα κατέφυγε στην επαρχία. Μα όπου κι αν πήγε το σήμα είχε σταλεί στη Θεσσαλονίκη τον τζακίσαν. Σχεδόν τρεκλίζοντας ξανάρθε στην Αθήνα και τότε πιάσαν τη μνηστή του. Της είπαν λόγια, βοηθήσαν κι οι γονείς, ώσπου διέκοψε μαζί του. Κι ωστόσο ζούσε τελείως σοβαρός, υπνοβατώντας ένα κράτος που θριαμβεύει με μια ατέλειωτη στριγκλιά διαφυγή καμιά. Κρατώντας μόνο μια κρυφή αναπνοή των μπουζουκτσίδικων το γκέτο. Βαθιά εικόνα που η έκσταση εκεί ακόμα λειτουργεί. Να ακούω έλεγε τα λόγια τη φωνή και τα αδερφάκι μου υψωμένο. Να το κοιτάω στο χώρο του μοναχό και κάτι να παθαίνω.
Γεια σας αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήλθατε και σήμερα στην εκπομπή μας για να ταξιδέψουμε με φως ελληνικό. 210-606-6439 και 210-606-6204 τα τηλέφωνα επικοινωνίας σας μαζί μας. Ξεκινήσαμε με ένα μακρύ ζεμπέκικο για τον Νίκο με τη φωνή του Διονύση Σαββόπουλου. Ήταν 24 Φεβρουαρίου του 1973 όταν η Ελλάδα συγκλονίστηκε από ένα αιματηρό περιστατικό που συνέβη στο κέντρο Η Νεράιδα των Αθηνών στην Κυψέλη με πρωταγωνιστή τον 35χρονο Νίκο Κοεμτζή από το Αιγίνιο Πιερίας. Αιτία ήταν μια παραγγελιά. Το θέμα αυτό έγινε ταινία το 1980 από τον Παύλο Τάσιο με πρωταγωνιστή τον Αντώνη Αντωνίου, ενώ αυτές τις μέρες παίζεται στο θέατρο Λίχνος ο θεατρικός μονόλογος του Βαγγέλη Γέτου με τίτλο «Η τελευταία απολογία του Νίκου Κοεμτζή». Πρωταγωνιστεί ο Μάρκος Γέτος και σκηνοθετεί ο Κώστας Κιμούλης. Ο Μάρκος και ο Κώστας είναι στη συντροφιά μας και στη συντροφιά σας για να μιλήσουμε για τον Νίκο Κοεμτζή και για εκείνη την φοβερή βραδιά η οποία άλλαξε τη ζωή του. Καλώς ήλθατε.
Καλώς σας βρήκαμε που λέω.
Κώστα και Μάρκο. Και συγχαρητήρια για το υπέροχο έργο, την υπέροχη παράσταση που ανεβάζεται στο Λίχνο.
Να είσαι καλά, το έχεις δει κιόλας, άρα έχεις προσωπική.
Έχω άποψη, ναι. Αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο. Πώς το εξηγείς αυτό, Κώστα? Παρότι είναι μονόλογος, παρότι αναφέρεται σε έναν δολοφόνο, όπως ήταν ο Νίκος Κοεμτζής.
Ναι, το θέμα είναι που λέμε κατά κάποιο τρόπο δύσκολο, σε εισαγωγικά να πούμε έτσι. Αλλά είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί που ξέρουν την ιστορία αυτή τη στιγμή. Πρέπει να νομίζω να είσαι άνω των 50 και μάλιστα αυτό το πρωτοκατάλαβα όταν ήταν βάλαμε διαφήμιση και αυτοί που χτυπάγανε και να δούνε την ιστορία ή να ενδιαφερθούν ήταν από 46-47 μέχρι 65.
Οπότε η νέα γενιά δεν γνωρίζει την ιστορία του Νίκου Κοεμτζή.
Ούτε το όνομα δεν ξέρανε. Κάτω από τα 40 δεν ξέραν το όνομα καν. και από τα 40-45 κάποιοι που μπορεί να είχαν διαβάσει, κάποιοι να ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Τώρα ως προς την παράσταση, όπως είπες, είναι ότι ένας μονόλογος πάντα είναι ένα δύσκολο και με πολύ φόβο πάνε οι θεατές, όπως και σε εμάς έρχονται χωρίς να ξέρουν τι θα δούνε. Λέμε πάνε να δούμε ένα μονόλογο, γιατί η διάρκεια του είναι περίπου μία ώρα, αλλά αυτό που έχω πει και τους βλέπω στις 10 παραστάσεις που έχουμε κάνει ήδη, γιατί έχουμε άλλες 4 ακόμα στο Θέατρο Λίχνος, αυτό που βλέπω,
4 δευτερότριτα,
ναι. Όχι, 2 δευτερότριτα. 4 παραστάσεις.
4 παραστάσεις, 2 δευτερότητα.
Ναι, ναι, γιατί είναι μέχρι το Πάσχα. Μετά το Πάσχα δεν. Μετά το Πάσχα, μάλιστα, λέμε μήπως το πάμε στην Ελλάδα περιοδία. Το Μάιο, βασικά. Προσπαθούμε να κλείσουμε ημερομηνίες τώρα, θέατρα, γιατί το ζητάνε. Έχουν ακούσει για το έργο, έχουν ακούσει για την παράσταση και το θέμα πολλές φορές του εντριγκάρει. Και θα ήθελα, λοιπόν, θα μας φέρετε εδώ στην πόλη μας, αλλά πρέπει να βρούμε ημερομηνίες με τα θέατρα και να δούμε το πώς θα γίνει.
Είναι και εντριγκαδόρικος ο τίτλος, η τελευταία απολογία του Νίκου Κοέμτζη, έτσι δεν είναι, Μάρκο?
Ναι, νομίζω πως είναι πολύ εντριγκαδόρικος. Να κάνω μια μικρή παρένθεση, αν μου επιτρέπετε. Ο συγγραφέας, ο αδερφός μου, ο Βαγγέλης Ογέτος, τυχαίνει να είναι κάτω από 40, οπότε να και ένας μικρότερος του 40 που γνωρίζει την ιστορία. Προφανώς κάνω πλάκα, αλλά νομίζω ότι η ιστορία είναι γνωστή εκεί στη γενιά τη δικιά μου και πάνω. Δηλαδή οι 35άριδες συν, σε μια, ας πούμε, κατάσταση και σε μια γνώση, έτσι να το πω λαϊκά, απ' έξω της πραγματικότητας.
Ναι, γιατί έχουν περάσει 52 χρόνια. Ακριβώς. Από την ημέρα του φωνικού, από τη χρονιά του φωνικού.
Ακριβώς, και αυτό έτσι κάπως καταπιάνεται, με αυτό καταπιάνεται το κείμενο του Βαγγέλη του Γέτου, η τελευταία απολογία του Νίκου Κουέμτζη.
Πολύ δυνατό κείμενο, και θα ήθελα, Μάρκο, να μας πεις τι ήταν αυτό που έκανε τον αδελφό σου να ασχοληθεί με τον Νίκο Κουέμτζη.
Κοίταξε, νομίζω πως αυτό που τον έκανε κάπως να ασχοληθεί με αυτόν τον αστικό μύθο του Νίκου Κουέμτζη είναι ένα μεσημεριανό τραπέζι πριν αρκετά χρόνια στο χωριό μου έξω από την Πάτρα, στη Δυτική Αχαΐα, όπου εκεί με μια κουβέντα που πιάσαμε τον πατέρα μου σε ένα οικογενειακό τραπέζι, μας ανέφερε αυτό το συμβάν που το 73 σε αυτό το κέντρο της Κυψέλης στην Εράιδα,
Στον Κώστα Καρουσάκη
σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 7. Από εκεί και πέρα ο αδερφός μου άκουσε το τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου, αυτό το έπος που λέγαμε και πριν λίγο.
Ένα τραγούδι από την Θρηλυκή Ρεζέρβα του Διονύση του 1979.
Ακριβώς. Είδε και την παραγγελία του Παύλου Τάσου. Και άρχισε ως νομικός, αφού τελείωσε την νομική Αθηνών, να ψάχνει, ας πούμε, κατά μία έννοια, με όρους έτσι πολύ, το λέω σε εισαγωγικά, Ερακλή Πουαρό, με μεγεθυντικό φακό, να ψάχνει τη ζωή του. Και με τον συνεργάτη του, τον Φώτη τον Παλαμιώτη, κατάφεραν να βρουν πολλά σημαντικά στοιχεία της ζωής του και από τη δικογραφία του και γενικότερα.
Και μια ταραγμένη ζωή, γιατί ο Νίκος Κοέμτζης έκανε πολλά χρόνια στη φυλακή και πριν κάνει το φωνικό το 1973, και νομίζω ότι προερχότανε από την φυλακή, είχε απελευθερωθεί και αμέσως μετά έγινε ιστορία στην Νεράιδα των Αθηνών.
Ναι, δεν είναι ότι είχε απελευθερωθεί, απλά μπαινόβγαινε, ναι. Γιατί έκανε κάποιες μικρές ληστείες, αλλά ποτέ δεν είχε κάνει φόνο, ποτέ δεν είχε γίνει κάτι που να έχει, πιστεύω, τραυματίσει, να γίνει κάτι άλλο. Μόνο εκείνο το βράδυ, και είναι αυτό που μάλιστα μου είχε πει και ο Πάνος Σόμπολος, ο δημοσιογράφος, ο οποίος είχε έρθει και στην πρεμιέρα, και είπε ότι όταν το ρώτησε, γιατί ήταν, μου λέει, δεν θα πούμε φίλοι, αλλά πούμε γνωστοί, γιατί ο Πάνος Σόμπολος ήταν και ο πρώτος δημοσιογράφος που το είπε μετά το φωνικό που έγινε εκείνο το πρωί βράδυ, γιατί ήταν ξημερώματα, ήταν ο πρώτος που το μετέδωσε τότε στο ραδιόφωνο, τότε δεν ξέρω αν είναι τηλεόραση ή στην εφημερίδα.
Γνωστό λαγωνικό, ναι, ο Πάνος.
Μπράβο. Και αυτό του είπε και του λέει, δεν έφταιγα εγώ, του λέει, δηλαδή είχα πιει, λέει, είχα μεθύσει, είχα κάνει, του λέει, πάνω μου, να ξέρεις, δεν το ήθελα αυτό που έγινε. Και το ρώτησε βέβαια ο Πάνος, του λέει, ναι, αλλά το μαχαίρι γιατί το κρατούσες? Του λέει, ξέρεις, ήμουν άνθρωπος της νύχτας, αναγκαστικά πιο πολύ για ασφάλεια το είχα παρά ότι για να πάω να σκοτώσω για κάτι και τα λοιπά.
Πάμε να ακούσουμε το επίμαχο τραγούδι, την παραγγελιά του Νίκου Κοέμτζη, και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για αυτή την παραγγελιά και για το τι ακριβώς έγινε εκείνο το βράδυ του Φλεβάρη του 1973. Αυτή ήταν η περίφημη παραγγελιά, οι Βεργούλες του Μάρκου Βαμβακάρη, τα ακούσαμε από τη φωνή του Γρηγόρη Μπιθικότση. Τι ακριβώς λοιπόν έγινε εκείνο το μοιραίο για τη ζωή του Νίκου Κοεμζή, αλλά και για τις ζωές τριών ανθρώπων που χάθηκαν βράδυ.
Είχε βγει ο Νίκος με τον αδερφό του τον Δημοσθένη και νομίζω και έναν άλλο φίλο τους με παρέα που ήταν άλλες δύο γυναίκες ή τρεις γυναίκες, τα Μάρκο.
Ήταν τρεις γυναίκες.
Τρεις γυναίκες και τρεις άντρες που ήταν. Και πήγανε πρώτα να διασκεδάσουν, γιατί ήταν απόκριες. Και βγήκανε, πρώτα πήγα σε μία ντισκοτέκ που λεγόταν νομίζω 2000 στη Λεωφόρο Συγκρού. Και σκέψου, 2000 ήταν τότε, ήταν κάτι πολύ μελλοντικό το όνομα και όλα αυτό πρωτοποριακό για τότε 73. Και μετά έπανα πάνε στα μπουζούκια που δεν θεωρείται ότι ήταν μπουζούκια πρώτης ας πούμε επιλογής, αλλά δεν ήταν και γάμα δέλτα ή που λέμε χύψη, ήταν μια δεύτερη επιλογή και ήταν στην Κυψέλη Δροσοπούλου και Αγίου Μελετίου και μπήκαν μέσα και βρήκαν ένα τραπέζι, μετά από ώρα τους δώσαν ένα τραπέζι και καθίσανε και κάποια στιγμή ο αδερφός του Δημοσθένης ήθελε να χορέψει παραγγελιά το συγκεκριμένο τραγούδι. Ενώ στην αρχή ο Καρουσάκης που ήταν ο πρώτος τραγουδιστής δεν ήθελε και του λέει γίνεται εδώ, είναι απόκριση, ήταν γεμάτο το μαγαζί, είχε πάρα πολύ κόσμο.
Δεν δεχόμαστε παραγγελίες.
Δεν δεχόμαστε παραγγελίες.
Και συγγνώμη, και είχε πει ότι δεν ξέρω το τραγούδι που μου ζητάς.
Α, ο Καρουσάκης.
Δεν το ήξερε.
Και καλά το... ότι δεν το ήξερε, ας
πούμε.
Γιατί οι Βεργούλες και την εποχή ήταν το σουξέ, ας πούμε. Στα Ζεμπέκικα.
Ναι, και. Και μετά κάποια στιγμή ανέβηκε ο επόμενος τραγουδιστής και είπε ότι θα το πω μετά αφού επέμενε ο Δημοσθένης. Και όταν πήγαν να το χορέψουν, να το χορέψει, τότε όπως ξέρεις η παραγγελιά ήταν νόμος ότι χορεύεις μόνος σου πάνω στην πίστα. Αυτό είναι το πιο κύριο, έτσι ας πούμε. Και
ο άγραφος νόμος της πίστας.
Ακριβώς, ακριβώς. Και της νύχτας και ειδικά τότε, δηλαδή στα μπουζούκια. Μου είχε και εμένα ένα ψηλό ανάλογο όταν ήμουν σε Σικάγο και σπούδαζα το 87 που έφευγα από εκεί και μου ζητήσανε να πάω να χορέψω τότε. Μάλιστα το κάνω παρένθεση πώς συνδέεται σιγά σιγά και εμένα ο OMG σιγά σιγά. Και τη στιγμή που πήγα να χορέψω το άγαλμα ήταν του Πουλόπουλου και σηκώθηκε κάποιος από το πρώτο τραπέζι να χορέψει πάνω στα μπουζούκια στο Σικάγο που ήταν τα ελληνικά. Να χορέψει μαζί που ήταν λίγο πιωμένος αυτό και σταμάτησαν οι μουσικοί, σταμάτησαν οι σερβιτόροι όλοι για να τον καθίσουν κάτω. Αυτός δεν ήθελε, κάπως πήγε να γίνει μια, δηλαδή σταμάτησε πάντως για 4-5 λεπτά το πρόγραμμα μέχρι να γίνει. Μετά εντάξει συνεχίστηκε και δεν έγινε τίποτα άλλο, παραγγελία που λέμε ή να γίνει συνέχεια ανάλογη. Και έτσι όταν πήγε ο Δημοσθένης και άρχισε να χορεύει, από κάτω ήταν σε ένα τραπέζι τρεις αστυνομικοί. Ο ένας ήταν τη ΚΙΠ. Τότε λεγόταν KIP, όχι APE.
Ναι, που ήξεραν τον KOMG.
Ακριβώς. Ήξεραν ποιος ήταν ο KOMG και ήξεραν και είπαν και ήθελαν να τον μπρογκάρουν και ανέβηκαν και πάνω να χορέψουν μπροστά επιδεικτικά. Και μάλιστα τους λέει: παιδιά, είναι παραγγελιά. Και εκεί άρχισε. Μάρκο, θες να πεις.
Τον σπρώξανε στην ουσία του Δημοσθένη. Ναι. Έπεσε κάτω. Ο Δημοσθένης έπεσε πάνω σε κομμάτια αποσπασμένο γυαλί.
Μπουκάλια,
από ποτήρια, μπουκάλια, δεν ξέρω εγώ τι, και μάτωσε, ας πούμε. Και ο Νίκος, επειδή είχε πιει πάρα πολύ.
Πνίγηκε, όπως λες,
ναι,
την παράσταση.
Πνίγηκε, ναι. Πετάχτηκε όρθιος και τα λοιπά. Τώρα, τέλος πάντων, αυτό είναι το συμβάν της υπόθεσης.
Με αποτέλεσμα τρεις νεκρούς και 7 τραυματίες.
Τρεις νεκρούς με 7 τραυματίες. Προφανώς, αυτό είναι το. Από εκεί είναι γνωστός ο Νίκος ο Κοϊμτζής. Η παράσταση δικιά μας καταπιάνεται.
Τον είχαν χαρακτηρίσει μάλιστα τέρας.
Την ιστορία πριν. Ναι, ναι, πολύ χαρακτηρισμένο.
Μερίδες της εποχής.
Και τέρας και ψυχρός δολοφόνος και τα λοιπά.
Απλά τώρα το λέμε έτσι σαν πρώτο που είναι, γιατί μιλάμε στο συμβάν και λίγο πιο ντοκιμαντερίστικα. Αλλά και τότε λέγανε αργότερα, νομίζω, όποιος ήταν δολοφόνος, έλεγε άλλος ένας κοεμτζής. Τους φωνάζαν τότε κοεμτζήδες, από όσο θυμάμαι, στη δεκαετία του 70.
Όντως είχε περάσει την ιστορία το όνομά του.
Ότι ήταν το όνομα, ναι, για πολύ καιρό αυτό. Αλλά.
Λέτε ταυτόσιμο του σφαγέα, του δολοφόνου.
Ακριβώς. Ναι, ότι με ένα μαχαίρι σκότωσε τρεις τότε. Και για τότε ήταν όντως πολύ δυνατό σαν συμβάν.
Που δεν είχε και είχε φάει ισόβια.
Βέβαια.
Και τελικά έμεινε 23 χρόνια στη φυλακή.
Έμεινε 23 χρόνια στη φυλακή και δικάστηκε στην αρχή και πώς το λένε, με θανατική ποινή.
Ναι.
Είχε φάει θανατική ποινή και όταν ήρθε ο Καραμανλής στα πράγματα και τα λοιπά.
Αυτό να πούμε έγινε Φεβρουάριο του 1973,
ναι.
Για να πούμε λίγο και το ιστορικό, ότι έγινε το Φεβρουάριο του επί Χούντας, σε 6-7 μήνες έγινε το Πολυτεχνείο, ήρθαν τα πράγματα μετά που ήρθε ο Καραμαλής.
Ήρθε η δεύτερη Χούντα και στη συνέχεια
και μετά ο Καραμαλής και μετά που τον κατήργησε και έφαγε πια ισόβια.
Ναι.
Αλλά πάλι σε 23 χρόνια τελικά βγήκε έξω.
Το 1996.
Ακριβώς.
Μάτι χρήσουνε Σου Γρηγόρη μου.
Ακόμα ένα τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη με τη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότση. Ο Γρηγόρης που πρέπει να πούμε ότι λάτρευε τον Μάρκο και έλεγε ότι ο Μάρκος ήταν το δέντρο από το οποίο ξεκίνησε το λαϊκό τραγούδι. Συνεχίζουμε εδώ την θεωρώ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας με τον Κώστα Κιμούλη και τον Μάρκο Γέτο για την τελευταία απολογία του Νίκου Κοεμτζή που παίζεται στο θέατρο Λίχνος και θα παίζεται για άλλα δύο δευτερότριτα. Ένα έργο το οποίο αρέσει στον κόσμο, μια ιστορία πάρα πολύ δυνατή και μια πολύ δυνατή επίσης ερμηνεία από τον Μάρκο. Πόσο σε άγγιξε αυτό το έργο, Μάρκο, η ιστορία του Νίκου Κοεμτζή?
Κοιτάξτε, αρχικά όταν διάβασα το κείμενο του Βαγγέλη του Γέτου, κάπως...
Να προσθέσω μόνο κάτι, μας στέλνει χαιρετίσματα από την Κύπρο, γιατί αυτή τη στιγμή ζει και βασιλεύει στην Κύπρο και μας στέλνουν χαιρετίσματα γιατί ακούγεται στην Κύπρο.
Βεβαίως.
Η εκπομπή αφού είναι σε όλο τον κόσμο και μας στέλνουν χαιρετίσματα. Παρένθεση, παρακαλώ.
Πολλά χαιρετίσματα λοιπόν στην Κύπρο
και στο Βαγγέλη.
Και στο χωριό Ψευδάς.
Και στη φίλη μου τη Μάριαν τη Γεωργίου που μας ακούει από τη Λεμεσό. Επίσης την αγάπη μου στη Μαριάνθη από τη Μαγνησία που μας μαγνητίζει, τη Σεμίρα από την ιστορική Πτολεμαϊδα, τον Βασίλη Σαμοήλη τον ποιητή από το νησί των Φεάκων, τη Μαριανίνα Βεντούρη την ποιήτρια που έχει στην καρδιά της τις Κυκλάδες και την Ελένη τον θαλασσινό ανθό της Πρέβεζας.
Υπέροχα.
Υπέροχοι ακροατές.
Υπέροχοι, υπέροχοι όντως.
Ναι. Το θέμα, το λέω, θα το λέω και θα το ξαναλέω, για μένα προσωπικά σαν ηθοποιός το θέμα δεν είναι δολοφονία. Το λέω εντελώς υποκριτικά, τελείως ναι. Σκηνικά, τελείως θεατρικά. Αυτό είναι ένα μπαμ, ένα τεράστιο μπαμ που έγινε γνωστό. Το θέμα είναι τι τον προκάλεσε να φτάσει εκεί, τι είναι αυτό που τον πυροδότησε, που του σήκωσε το χέρι, που έβγαλε ένα μαχαίρι και άρχισε να θερίζει ψυχές. Για μένα αυτό έχει ενδιαφέρον, υποκριτικά, εντελώς. Είναι μια παράσταση η οποία ασχολείται με τα βίαια βιώματα του Νίκου του Κοεμτζή από τα πολύ μικρά τα του χρόνια στο Αιγίνιο της Πιερίας με ένα πατέρα κομμουνιστή, με ένα πατέρα αντάρτη και καπετάνιο του Ελλάς, κυνηγημένο από τους Γερμανούς, από τους τοπικούς ας πούμε άρχοντες κατά μία έννοια και γενικά από την αστυνομία αργότερα. Μια πάμφτωχη οικογένεια, γεννημένη κυριολεκτικά και μεταφορικά μέσα στις λάσπες, μια οικογένεια που πάλευε με τίμιους τρόπους και ηθικούς να βγάλει προς το ζήν. Άλλες φορές τα κατάφερνε, άλλες φορές όχι. Έτσι και ο Νίκος λοιπόν στην πορεία της ζωής του, με ένα πατέρα που ποτέ δεν έζησε, ποτέ δεν χάρηκε ολιστικά σαν ένα μικρό παιδί και με πολλά παιδικά τραύματα, πάλεψε να ζήσει τίμια και ηθικά, πάλεψε να δουλέψει, πάλεψε να εργαστεί και να βγάλει τα προς το ζήν. Κυνηγήθηκε λόγω του κομμουνιστικού παρελθόντος του, και στην πορεία, όταν φτάνεις σε ένα σημείο να είσαι 20 χρονών παιδί και να μην έχεις επιλογές επιβίωσης, εδώ βέβαια ανοίγει μια μεγάλη κουβέντα και ένα μεγάλο ερώτημα για όλους μας. Είναι ποιος φταίει? Φταίει το παιδί, φταίει η οικογένεια, φταίει η πολιτεία, φταίει η εκκλησία, φταίει το σχολείο, ποιος φταίει? Και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο το κείμενο το θέτει ως πυρηνικό του θέμα, ως πρωταρχικό του θέμα, και καταλήγει στο φωνικό.
Το πώς διαμορφώθηκε.
Το
δηλαδή,
πώς διαμορφώθηκε ο χαρακτήρας του. Ακριβώς, ναι, 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 ναι. Αυτά.
Το βασικό είναι και μια άλλη λέξη που λείπει, είναι το σύστημα που λένε όλοι. Φταίει το σύστημα, που είναι ένα γενικός.
Ναι.
Ένας γενικός όρος βασικά. Και αυτό το βάζουμε εμείς μέσα στην παράσταση. Αυτή είναι η παράστασή μας, δεν είναι το φωνικό καθ' αυτό. Μπορεί να ακούγονται πράγματα, πώς είναι η δικογραφία, ή αποσπάσματα από τη δικογραφία κτλ. Αλλά η παράσταση είναι αυτό που θέτει τα ερωτήματα και ως προς τη ζωή του Νίκου Κοεμτζή, αλλά και το τι τον έσπρωξε.
Και τραυματικές εμπειρίες που κουβαλούσε από τα παιδικά του χρόνια. Γιατί όλα αυτά διαμορφώνουν το χαρακτήρα ενός ανθρώπου.
Ακριβώς. Και αυτό θέλει να πει, και γι' αυτό είναι και η τελευταία απολογία. Είναι τα πράγματα που ίσως ήθελε να πει ο Νίκος Κοεμτζής πριν. Δηλαδή, γιατί σε ένα δικαστήριο δεν μπορείς να μιλήσεις για τη ζωή και δεν τους ενδιαφέρουν εκεί. Αλλά ως προς τον κόσμο και νομίζω και ως προς όλους μας, γιατί βλέπουμε και τη σημερινή βία. Προς τα που. Μόνο από την αθλητική βία που λέμε, ή τα παιδιά, και ακούς τώρα 13.
Πάρα πολύ βία τα παιδιά σήμερα.
Πάρα
δυστυχώς.
Πολύ. Ναι, και δεν είναι ότι τότε υπήρχε. Τότε ίσως ήταν πιο πολιτικά τα πράγματα λιγάκι. Γιατί τώρα είναι και η τηλεόραση, είναι και το ίντερνετ, είναι πολλά άλλα πράγματα που μπορεί να τα σπρώχνει προς τα εκεί.
Πολύ
αλλά
σωστά.
Τα πάντα είναι η μόρφωση, νομίζω, και η παιδεία ξεκινάει. Και από την οικογένεια και από τα ίδια τα παιδιά να μπορούν να μορφώνονται.
Κώστα, πώς προσέγγισες την παράσταση σκηνοθετικά? Υπάρχουν και video wall, υπάρχουν πάρα πολλά.
Υπάρχουν πολλές εκπλήξεις, να πούμε, και ανατροπές που μέσα σε μία ώρα προσπάθησα να αναδείξω πράγματα που δεν θα το περίμενε ο θεατής ότι θα του έρθουν από εκεί οι πληροφορίες. Γιατί ένας μονόλογος είναι ένας ηθοποιός πάνω σε μία σκηνή. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρχουν κάποια πράγματα που θα την κάθε σκηνή, γιατί είναι το έργο, χωρίζεται, μπορεί να είναι μονόλογος, αλλά χωρίζεται ο Βαγγέλης ο Γέτης σαν 8 σκηνές. Και είναι και περίοδοι της ζωής του, αλλά και σαν θέματα που θέτει μέσα από το κείμενο. Άρα σε αυτές τις 8 σκηνές έπρεπε να βρω, να αναδείξω κάποιες σκηνές, δηλαδή κάθε σκηνή να είναι διαφορετική, είτε μέσα από τη μουσική, είτε μέσα από τα φώτα, είτε από την κίνηση, είτε το πώς και ο Μάρκος, γιατί πια ο Μάρκος νομίζω το απογειώνει το κείμενο.
Πολύ σωστά.
Και δεν είναι ότι είναι του αδερφού του, γενικά το απογειώνει, και σαν ηθοποιός που όλοι αναρωτούνται πού ήταν ο Μάρκος τόσα χρόνια.
Αλήθεια, πού ήταν ο Μάρκος τόσα χρόνια? Κρυμμένος. Και βρέθηκε ο Κώστας για να σε φανερώσει.
Εντάξει, ας συνεχίσει ο Κώστας, μην το διακόπτουμε.
Όχι, δεν έχω, δηλαδή θέλω να πω ότι ναι, υπάρχει, γιατί πολλές φορές, επειδή και εγώ έρχομαι πιο πολύ, έχω κάνει τηλεόραση, ξέρεις, και λένε «Α, είναι μια κινηματογραφική ματιά». Νομίζω ότι δεν έχει καμία. Τα βίντεο που φαίνονται σε μια τηλεόραση είναι 3 ή 4 πολύ μικρά βιντεάκια. Αλλά η ματιά
συμβάλλουν
ακόμα.
Συμβάλλουν όμως καθοριστικά.
Βέβαια,
στο έργο.
Είναι εκεί που πρέπει να είναι. Είναι αυτό που λέμε, είναι όσο. Δηλαδή θέλουν όλο, όπως και τα φώτα και τα λοιπά. Γιατί όταν βλέπεις μια ολοκληρωμένη παράσταση και πας και σε παραστάσεις πιο μεγάλες, που είναι σε μεγάλα θέατρα, που βλέπεις φωτισμούς, αυτά, μουσικές από κάτω, και λες, γιατί όχι και σε ένα μονόλογο να υπάρξει αυτό. Δηλαδή περνάει μία ώρα, και είναι αυτό που είχα πει και από τον Μάρκο από την αρχή όταν συναντηθήκαμε. Του λέω, θέλω ο θεατής να ξεχνάει ότι έχει μπράτσο ή καρέκλα. Δηλαδή είναι να είναι εκεί αφοσιωμένος σε σένα, να προσέχει τα λόγια, το κείμενο, και να είναι εκεί. Και απλά οι φωτισμοί με τη μουσική να το απογειώσει.
Και θεωρώ ότι έχετε πετύχει σε αυτό το στόχο, γιατί επειδή ήμουνα εκεί, είδα όλο το κοινό καθυλωμένο, χωρίς ανάσα, να παρακολουθεί την παράσταση επί μια ώρα.
Ναι. Σε αυτό βέβαια συμβάλλουν όλα αυτά που λέμε, μπορεί σκηνοθεσία αυτό, αλλά πιο πολύ είναι του Μάρκου τη ερμηνεία.
Πραγματικά εξαιρετική ερμηνεία, Μάρκο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Παλιά και κάποιο πάθος μου τρελό, και κάποιο πάθος μου τρελό στο θολωμένο μου μυαλό. Το θολωμένο μου μυαλό μ' έχει προδώσει προπολού, του λέω αλλού και τρέχει αλλού, με κάνει και παραμιλώ, με κάνει και παραμιλώ το θολωμένο μου μυαλό. Θολωμένου μου μυαλού τους εφιάλτες τραγουδώ, κι αν σας επικράνα ως εδώ, φταίει το πάθος του τρελού, φταίει το πάθος του τρελού, του θολωμένου μου μυαλού.
Το θολωμένο μου μυαλό ακούσαμε από το Στέλιο Καζαντζίδη, ένα τραγούδι του μεγάλου μας συνθέτη, του Άκη Πάνου. Και τελικά, Μάρκο, είχε θολώσει το μυαλό του εκείνη τη στιγμή, πιστεύεις, σύμφωνα με την έρευνα που έχεις κάνει και εσύ και ο συγγραφέας αδελφός σου?
Εντάξει, τώρα είναι ένα θέμα
το δεν ήσουν βεβαίως μπροστά στη σκηνή για να ξέρεις πώς ένιωθε.
Αλλά... όχι, αλλά από αυτό ας πούμε που εγώ κάπως καταλαβαίνω είναι ότι όταν υπομένεις στη ζωή και συνεχίζεις να υπομένεις και μια ζωή υπομένεις, κάποια στιγμή σκάς.
Ναι.
Και όταν σκάσεις, τα αποτελέσματα μπορεί να μην είναι αυτά που περιμένεις. Τώρα, αν θόλεσαι ή πνίγηκε και θόλωσε παράλληλα, είναι μια άλλη ιστορία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάπως... Υπέμενε μια ζωή μέχρι που έσκασε και έκανε αυτό που έκανε. Κοιτάξτε, δεν είναι το θέμα. Εγώ επιμένω να το λέω αυτό. Δεν σημαίνει ότι όποιος υπομένει πρέπει να σκάει
και να
φέρει ζωές.
Ασφαλώς.
Ούτε η παράστασή μας που έχει τη βία, ούτε τίποτα τέτοιο. Ούτε αγιοποιούμε τον Κοϊμζή. Mm-hmm.
Ακριβώς.
Προσπαθούμε τουλάχιστον να το λυτρώσουμε ψυχικά.
Μα κάπως δεν χρειάζεται αγιοποίηση του Κοϊμζή.
Το θέμα είναι ότι αυτό εμένα με αφορά υποκριτικά, τι σημαίνει ένας άνθρωπος υποκύπτει, υπομένει συνεχόμενα, έτσι, και φτάνει σε ένα σημείο να περάσει αυτή την κόκκινη γραμμή που λέμε.
Όπως είπες και εσύ και ο Κώστας προηγουμένως, πάρα πολύ σωστά, αυτό που ενδιαφέρει στην παράσταση είναι τα ερωτήματα που θέτει. Γιατί έφτασε αυτός ο άνθρωπος να κάνει το φωνικό, ποιο ήταν το background, ποια ήταν η ιστορία του, ποια ήταν τα βιώματά του και εμείς... πόσο μπορούν αυτά τα βιώματα να οδηγήσουν έναν άνθρωπο σε μια τέτοια πράξη φωνική.
Αυτό βάζουμε και σαν ερωτήματα εμείς μέσα την παράσταση. Δηλαδή ο θεατής στο τέλος φεύγει και βλέπει και το φινάλε και όλες που μου λένε που που πάει προς το φως και ότι είναι σαν λύτρος τελικά, αλλά βλέποντας όλη τη ζωή του μέσα σε μια παράσταση, μέσα σε μια ώρα, προσπαθούμε να δούμε ότι κάποια πιο δυνατά γεγονότα που να τον όθησαν ίσως για να κάνει αυτό το έγκλημα, και αυτό φωτίζουμε και δίνουμε στον θεατή να αναρωτηθεί τελικά αν έφταιγε αυτός, ήταν ο ίδιος, ήταν αυτό που λέγαμε πιο πριν και στην αρχή της συζήτησης, είναι το σύστημα που λέμε, είναι η κοινωνία, είναι...
Λέει, έχει μια φράση μέσα στο έργο που λέει, συγγνώμη που παρεμβαίνω, ναι, αλλά έχει μια φράση μέσα στο έργο που λέει, πες ότι αν ο χήμαρος φάει τα σκηνιά της γέφυρας, πες ότι γυρνάς και την ανεβλέπεις να παλεύει να κρατηθεί όρθια, την ξαναπερνάς. Νομίζω ότι αυτή η φράση περιέχει μέσα όλη του τη ζωή, και ο Βαγγέλης έτσι με τόσο ποιητικό τρόπο και βαθιά ουσιαστικό κατάφερε να προσεγγίσει έτσι στο δικό του το μυαλό και στη δικιά του την ψυχοσύνθεση και κοσμοθεωρία τον Νίκο τον Κοεμτζή, νομίζω ακριβέστατα.
Ο Κοεμτζής, ο οποίος όταν αποφυλακίστηκε το 1996, βρέθηκε μετά να πουλάει κασέτες έξω από τα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων, και στη συνέχεια έβγαλε ένα βιβλίο με την ιστορία του και πουλούσε το βιβλίο του. Εγώ τον είχα γνωρίσει, τον θυμάμαι χαρακτηριστικά, πουλούσε το βιβλίο του στην οδό Ηφαίστου. Δεξιά ήταν ο πάγκος του, λίγο πριν βγούμε στο σταθμό του Μοναστηρακίου, και επίσης σε πανηγυρία στον Άγιο Νικόλα στην Κεσαριανή. Τον είχα συναντήσει και αρκετές φορές τον Κοεμτζή.
Το βασικό μέρος ήταν η πλατεία Μοναστηρέα, και όπως εκεί είναι και ακριβώς τα σκηνικά μας, mm-hmm, και έξω από το για το σκηνικό μας και καλά είναι λίγο πιο αφαιρετικό βέβαια, αλλά είναι σαν ότι είναι η πλατεία στο Μοναστηράκι και είναι και έξω από τα δικαστήρια. Και για να πούμε, ήταν το 2011 που πέθανε, τον βρήκανε, ήταν για 2 ώρες ακουμπισμένος πάνω στον πάγκο, όπως αρχίζει
εκεί
και το
έργο
μας, εκεί που πουλούσε τα βιβλία του, και δεν το είχαν πάρει είδηση, δεν το είχαν πάρει καθόλου, και κάποιος φαίνεται πάνω το σπρώξει γιατί λέει 2 ώρες κοιμάται, είναι ζωντανός, και εκεί καταλάβανε πια ότι από ανακοπή καρδιάς, και έτσι αρχίζει και το έργο που το λέμε ότι πήγε στο νοσοκομείο, τον πήγαν, αλλά πια ήταν ήδη αργά και πέθανε εκεί
23 Σεπτεμβρίου του 2011 στα 73 του χρόνια.
Ακριβώς.
Περπατήσω μοναχός κι αυτό το βράδυ. Μήπως και βρω της λησμονιάς σου το νερό και σε υπόγεια σκοτεινά θα βρω σημάδι. Με ένα ποτήριο στις αυγής στο πανηγό, τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά μου. Μοιάζει γυναίκα κουρασμένη από το δρόμο. Ρίχνει το γέλιο της και κάθεται κοντά μου. Κέρνα τα επόμενα και με χτυπάει στο νόμο. Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά μου. Μοιάζει γυναίκα κουρασμένη από το δρόμο. Ρίχνει το γέλιο της και κάθεται κοντά μου. Κέρνα τα επόμενα και με χτυπάει στο νόμο. Ένα ποτήρι με φυτίλι αναμένο. Βλέπω τα μάτια σου και κλαίω σιωπηλά. Και το μυαλό μου που είναι πάλι θολωμένο. Στρίφω γυρνά των τραγουδιών σου τη θυμιά. κουρασμένη από το δρόμο. Ρίχνει το γέλιο της και κάθεται κοντά μου. Κέρνα τα επόμενα και με χτυπάει στο νόμο. Τσιγάρο ατέλειωτο βαρύ μοναξιά. Βγάζει η γυναίκα κουρασμένη από το δρόμο. Ρίχνει το γέλιο της και κάθεται κοντά μου. Κέρνα τα επόμενα και με χτυπάει στο νόμο.
Σιγάρα τέλειο το ακούσαμε από τη φωνή του Σοκράτη Μάλαμα. Να στείλω την αγάπη μου στην Ευδοκία Οικονομοπούλου των Χαμογελαστών Οριζόντων μας, την Αγγελική Λούκα της Οικαστικής Ομορφιάς, τον Γιώργο Φόσκολο, τον Στιχουργό του Έρωτα, τον Λία Παπακοσταντίνου, τον που πάντα μας εκπλήσει με τον δημιουργικό του ρόλο και έργο, τη Μαρινέλα Λίλη, το κορίτσι της Άνοιξης και του Καλοκαιριού, και τη Δέσποινα Καραμέτου, την ποιήτρια που με τη μαρμαρωμένη της μας έδωσε το στίγμα του ποιητικού της λόγου. Συνεχίζουμε εδώ με Κώστα Κιμούλη και Μάρκο Γέτο για την τελευταία απολογία του Νίκου Κουεμτζή. Συγκλονιστική απολογία, και πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος, ο Νίκος Κουεμτζής, μέσα από την ζωή του, όλα αυτά τα βιώματά του, μας δίνει και κάποια μηνύματα. Περνάει κάποια μηνύματα στον κόσμο. Τι θα πρέπει να μην κάνουμε, τι θα πρέπει να αποφύγουμε, πώς θα πρέπει να ζήσουμε καλύτερα, τι λέτε? Αυτή είναι η δική μου η άποψη βλέποντας το έργο σας.
Ναι, συμφωνώ, εν μέρει συμφωνώ, περνάει μηνύματα. Αλλά νομίζω ότι κάπως περισσότερο θέτει ερωτήματα.
Μέσα από τα ερωτήματα βγαίνουν τα μηνύματα.
Ναι. Αυτά. Απλά, πώς να το πω, ας πούμε ένα ερώτημα που μας ταλάνιζε με τον Κώστα όταν κάναμε τις πρόβες για αυτό το έργο, για αυτή την παράσταση, για αυτό το κείμενο, είναι τελικά αυτό, ότι μην παίζουμε με τα όπλα εύκολα, δεν είναι απλή υπόθεση. Μην νομίζουμε ότι το κρατάω ένα μαχαίρι, κρατάω ένα πιστόλι, κρατάω ένα όπλο γενικότερα, μας βάζει σε ένα σημείο να νομίζουμε ότι κάτι διαφορετικό είμαστε, έτσι, και όταν κάποιος κρατάει όπλο, ας ξέρει τι κρατάει στα χέρια του, δεν είναι μια απλή
γι'
υπόθεση.
Γι' αυτό λέω, μας αποτρέπει από το τι δεν πρέπει να κάνουμε.
Ακριβώς.
Τι δεν πρέπει να κάνουμε.
Και το μετάνιωσε 100%. 100%. Ο Κοεμτζής φυλακίστηκε για 23 χρόνια και αυτοσυμμορφώθηκε και αυτοψυχαναλύθηκε με έναν τρόπο φανταστικό στα ελληνικά ιστορικά δεδομένα, ας πούμε.
Πιστεύεις ότι ζούσε με τις τύψεις του?
Έμαθε να χάνει το δίκιο του από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή θεωρώ, είμαι 200% σίγουρος γι' αυτό, ότι πώς να το πω, έβαλε τον εαυτό του κάτω και τον μηδένισε. Κοντέγραψε μηδέν, ναι. Και ξεκίνησε σαν να ξεκινάει μια καινούργια ζωή, μια πάρα πολύ σκληρή και βίαιη ζωή μέσα στις φυλακές, σε όλες τις ελληνικές φυλακές, με πολλή βία από τους φύλακες, από συγκρατούμενους κτλ. Κτλ. Και νομίζω πως ναι, έφτασε ένα σημείο να τα μηνύματα να είναι οικουμενικά.
Και να καταδικάσει ενδεχομένως ο ίδιος τον εαυτό του για τις πράξεις
100%.
Του. 100%.
100%. Αυτό που είπατε πριν, ας πούμε, ότι κάποιοι έχουν όπλο, νομίζω ότι είναι σαν ασφάλεια.
Ότι είναι δυνατή,
ναι, ότι είναι ο καουμπόης, είναι ο σερίφης, έχω ασφάλεια. Από τη στιγμή όμως που θα χρησιμοποιηθεί και σου αλλάζει και σε πιάσουν, βέβαια, και όλο αυτό, αλλάζει όλη η ζωή σου μέσα για 1-2 δευτερόλεπτα, που μετά βέβαια το μετανιώνεις, αλλά είναι ήδη αργά. Και γι' αυτό είναι, και νομίζω αυτό έτυχε και στο Κοεμτζή.
Άρα το θέμα είναι, και το μήνυμα, πώς να διεκδικούμε το δίκαιο μας χωρίς να φτάνουμε σε ακραίες πράξεις.
Και να ξέρεις να διαχειρίζεσαι το θυμό
Έτσι,
σου και
σωστά.
Όλα τα πράγματα, γιατί αυτό είναι και σήμερα, και για σήμερα, και θα ισχύει για πάντα, νομίζω. Είναι ένα διαχρονικό ποια ερώτημα και το πώς μπορούμε ο καθένας μας να διαχειριζόμαστε και να βάλουμε πολλές φορές, αυτό το λέω και σε όλη μου τη ζωή, ότι καμιά φορά μας λέει κάποιος καλημέρα, καλημέρα κάθε μέρα, του απαντάμε καλημέρα, ναι, και κάποια μέρα ή δεν μας μιλάει ή λέει μέρα, ένα απλώς. Και εκείνη τη στιγμή, αντί να σκεφτούμε τι έχει, του λέω, γιατί μας μίλησε αυτό, α, δεν θα το ξαναπώ τίποτα, δεν θα το ξαναμιλήσω, κάτι. Αντί όμως να ρωτήσουμε το γιατί μου αστόπε, δεν μπορεί κάθε μέρα να σου λέει καλημέρα, καλημέρα με ένα χαμόγελο
ξαφνικά. Και ξαφνικά να αλλάζει διάθεση.
Ακριβώς, κάτι έχει γίνει. Κάτι. Άρα αντί να το ρωτήσεις, δεν ενδιαφερόμαστε αυτό, γιατί τρέχει η καθημερινότητα μας σε εμάς όλο αυτό.
Την αγάπη μου στη Σίλια Χαδούλη, την ποιήτρια του έρωτα, την Εφέλη της ανώθευτης καρδιάς, τον Θανάση Ζάμπα, τον ανεπιτίδευτο γιατρό της ποίησης, τον καλό μου φίλο του Δημήτρη Ψαρά, τον λαϊκό συνθέτη, τον λαϊκό και εξάστερο συνθέτη, και τον Βασίλη Λάτσινο, τον εκλεκτό φίλο από τη Δυτική Κορινθία.
Το πιωτό της αμαρτίας. Ποιος είναι αυτός που δεν λαχτάρισε να πιει αυτή τη γλυκά της κλεμμένης ευτυχίας. Λίγο πολύ όλοι την έχουμε γευτεί. Ιστορία μου, αμαρτία μου, λάθος μου μεγάλο. Της αρρώστια μου, μες στα σπίτια μου, και πώς να σε βγάλω. Παρακαλώ, ποτέ να έρχεται το βράδυ, ποτέ να έρθει εκείνη η ώρα η γνωστή, που θα φανείς όπως ο κλέφτης στο σκοτάδι, κι απ' τη λαχτάρα η καρδιά μου θα σφιχτεί. Ιστορία μου, αμαρτία μου, λάθος μου μεγάλο. Της αρρώστια μου, μες στα στήθια μου, και πώς να σε βγάλω. Ιστορία μου, αμαρτία μου, λάθος μου μεγάλο. Της αρρώστια μου, μες στα στήθια μου, και πώς να σε βγάλω.
Ιστορία μου, αμαρτία μου, από τη Ρίτα Σακελαρίου, ένα τραγούδι των Μανισαλή και Ψυχογιού, το οποίο ακούστηκε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Οικουμένης, καθώς ακουγόταν στον Εξορκιστή, την περίφημη ταινία του William Friedkin το 1973.
Ενδιαφέρουσα, ναι, που κάπου δεν είχα ακούσει κι εγώ, αλλά ναι, δεν την ξέραμε ακριβώς.
Πριν κλείσουμε, να μας πεις και τους συντελεστές.
Ναι, Κώστα. Και βασικά να πούμε ότι και αυτά τα τραγούδια τώρα που ακούσαμε εδώ με σένα, που είχε γίνει πολύ καλή επιλογή και σχετικά και με την περίοδο και όλας. Τη μουσική εμάς την έχει γράψει τις παράστασεις ο Νίκος Οδερζής, ο γνωστός μουσικός συνθέτης που είναι από τα 13 του γράφει μουσική από το 1900 πόσο ήταν, και με τώρα με το Σασμό ξαναέγινε πάλι, επανήλθε και γράφει και για τηλεόραση και τώρα, και μάλιστα για το θέατρο δεν ξέρω αν έχει ξαναγράψει κιόλας, μπορεί να ήταν η πρώτη ή η δεύτερη φορά που έχει γράψει το θέατρο, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος, που δεν έχει τραγούδια, το μόνο που ακούγεται από ότι είναι οι Βεργούλες που έγινε
το
τραγούδι της Παραγγελιάς. Λοιπόν, εκτός από το Μάρκο που ερμηνεύει, που λέμε, ο Βαγγέλης ο Γέτος έχει, που έγραψε το κείμενο, μουσική ο Νίκος ο Τερζής, ενδυματολόγος είναι ο Κλέον ο Φυσέκης, σκηνικά είναι η Λιδία η Κιμούλη που τυχαίνει, ναι, όπως είναι από το επίθετο, που είναι η κόρη μου που ασχολήθηκε, που είναι αρχιτέκτον αλλά κάνει και σκηνογραφία τα τελευταία χρόνια.
Θα μπορούσε να ξεφύγει.
Ναι, πως το καλλιτεχνικό υπάρχει στην οικογένεια.
Ναι.
Φωτισμούς έχει κάνει ο Πέτρος Φιωτάκης. Βοηθός σκηνοθέτη ήταν η Σοφιάνη Φωτίδη. Και επίσης να πούμε ότι εκτός από τον Μάρκο, σαν ηθοποιή, ακούγονται οι φωνές είναι του Γιώργου του Γιαννόπουλου, που κάνει τον αστυνόμο, που διαβάζει την... αυτός που έχει κάνει την δικογραφία που είναι αποσπάσματα, φωνή δικαστή είναι ο Χάρης Γρηγορόπουλος, όπως επίσης εμφανίζονται σε ένα βιντεάκι ο Πάνος Σόμπολος, ο γνωστός Πάνος Σόμπολος που λέγαμε και πριν, ο Σπύρος ο Χαριτάτος,
πρίτανης του αστυνομικού ρεπορτάζ,
ακριβώς, που μου χάρισε και ένα βιβλίο μάλιστα με υπογραφή του και μου έλεγε,
εξαιρετικό το βιβλίο του,
και έλεγε για τον Κοεμτζή μέσα και βέβαια, μάλιστα δεν το έχω τελειώσει και θέλω να το διαβάσω κιόλας όλο γιατί έχει και άλλες υποθέσεις μέσα, όπως έχει κάνει και πάρα πολλά βιβλία. Είναι η Ευλαμπία η Ρεύη που κάνει και στην ανά την Ελλάδα τώρα, και η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου. Είναι οι τέσσερις δημοσιογράφοι που...
Και να πούμε και ότι η σκηνοθεσία είναι ο Κώστας Κιμούλης, το ξέρω αυτό, έτσι.
Βέβαια, αυτό που το πάμε.
Εδώ, ναι, με χειροκροτήματα εδώ και πυροτεχνήματα. Ναι.
Λοιπόν, να ευχαριστήσω θερμά τον Κώστα Κιμούλη και τον Μάρκο Γέτο που ήταν σήμερα στην παρέα μας και μας είπαν όλα αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα γύρω από την παράστασή τους που θα παίζεται για άλλα δύο δευτερότρητα στο θέατρο Λίχνος. Ήταν η εκπομπή «Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό» που ακούσατε από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον ήχο φρόντισε ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Παπουτσάκης. Ευχαριστούμε που μας τιμήσατε με την αγάπη σας. Γεια σας.
Ξυπνήσανε φαντάσματα, με πήρανε τα κλάματα. Καρδιά κι αν πόνεσες πολύ, δάκρυα θέλεις κόψε. Περάσαν απ' τα μάτια μου ευτυχισμένες και τα σβησμένα όνειρα με ρίξανε τα δάκρυα κουρέλια.